Bëhen shumë pak në ambiente familjare. Njomza Halimi dhe Florina Qupeva janë dy psikologe nga Prishtina, që kanë ndihmuar qindra persona për mes linjes për ndihmë psikologjike pa pagesë. Që nga dita e parë e hapjes së kësaj linje janë regjistruar 1278 raste, kur qytetarët kanë kërkuar ndihmë psikologjike, kryesisht për shkak të ankthit, stresit dhe problemeve emocionale e familjare, që kanë kaluar që nga shfaqja e pandemisë. Psikologja Njomza Halimi thotë se qytetarët kanë kërkuar ndihmë për shkak të krizave dhe problemeve financiare që kanë kaluar që nga shfaqja e pandemisë.
30-40% kanë qenë lidhur me Covidin. Pjesa tjetër e problemeve janë konë që Covidi ka prumpa të çdo familje, qoftë kryesorja ka qenë gjendja socioekonomike, për shkak që shumë njerëz e kanë humbë punën, ndoshta mbështetja që qeveria ka dhënë nuk ka qenë mjaftueshme si janë familje të mëdha.
Halimi thot se qytetarët që kanë telefonuar për të kërkuar ndihmë kanë shfaqur shenja të pasigurisë dhe frikës se mund të infektohen apo humbin familjar nga infektimi me COVID-19.
Ka filluar domethënë të ankthi, depresioni, ideja që mos po kam ndajsol, mos po më gjen diçka që kam i gjen fëmin, pastaj ka qenë familjarë të smurr me COVID, që ka shkaktu edhe ajo një krizë të madhe, domethënë te individët qysh më ndihmon, qysh më mbri me ushqy familjen, qysh më kriju siguri.
Ndërkohë psikologja Florina Qupeva i thotë se një numër i qytetarëve ka telefonuar në gjendje të rënd emocionale dhe krejt çfarë kanë mundur të bëjnë është që t'u tregojnë teknika për të tejkaluar gjendjen në të cilën kanë qenë.
Ndihma që më shumë t'ju kemi jap njerëzve kanë qenë teknikat leta që na kemi shumë më dhon përmes telefonit dhe më ja shpjegon në mënyrë më të mirë çfarë ata më praktiku.
Numri i qytetarëve që kanë kërkuar ndihmë psikologjike përmes linjes pa pagesë ka qenë më i lartë, për shkak se çdo telefonat është bërë në kushte anonimiteti. Psikologja Florina Qupeva i tregon se ka pasur raste kur qytetarët kanë pyetur sa është normale që njeriu të vizitojë psikologun dhe sa ka shumë qytetarë të tjerë që kërkojnë ndihmë psikologjike.
Tani më vështirë që mi ballafaqu ka qenë ulja e stigmës, pse se njerëzit nuk e kanë kuptuar që më shku te psikologu është diçka shumë normale.
Jo vetëm në Kosovë, por edhe në shumë vende të botës u raportua se gjatë pandemisë ka pasur rritje të problemeve të shëndetit mendor. Këto probleme janë shtuar sidomos gjatë kohës sa qeverit kufizuan lëvizjet e qytetarëve për shkak të rrezikut të shpërndarjes së COVID-19. Një studim i kryer në Australi me 5000 persona të moshës madhore vuri në pa faktin se nga muaji mars deri në muajin prill, pandemia ka pasur një ndikim të madh në veçantë të kategoritë ndjeshme. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka kërkuar nga shtetet që të shpenzojnë më shumë nga buxhetet e tyre për shëndetësi, sa i takon shëndetit mendor. Me 31 gusht, OBSH-ja ka publikuar rezultatet e një lumtimi mbi ndikimin e pandemisë në sistemet shëndetësore në 105 shtete të botës. Nga të dhënat nga 5 regione për periudhën mars-qershor 2020, dëshmohet se thuaj se çdo shtet kanë përjetuar ndërprerje të shërbimeve të tyre shëndetësore. Më të prekurat kanë qenë shtetet me të ardhura të ulta dhe mesatare, thuhet në të gjetrat e këtij ulumtimi të OBSH-s. Sipas rezultateve të ulumtimit, shërbimet shëndetësore për shëndetin mendor kanë qenë më të prekurat që nga fillimi i pandemisë, pasi si pasojë e izolimit, shumë njerëz e kanë pasur të pamundur që të marrin trajtime për shëndetin mendor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Zyrtarët qeveritarë në Maqedoninë e Veriut kanë paralajmëruar se do të bëjnë rishikimin e arkës së shtetit, duke u fokusuar në menaxhimin e krizës së koronavirusit. Ekspertët thonë se rishikimi i buxhetit duhet të orientohet në komponentën zhvillimore. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajrojahjaga.
Autoritetet qeveritare në Maqedoninë e Veriut kanë paralajmëruar se gjatë javës ardhshme do të rishikohet buxheti i shtetit për t'u përshtatur kushteve që ka imponuar pandemia e koronavirusit. Ky është rishikimi i dytë i buxhetit të shtetit, ndërkohë që rishikimi i parë i arkës së shtetit u realizua në maj, gati 2 muaj pas shpërthimit të pandemisë në vend. Ndërkohë që të premten, zëvendës kryeministri për çështjet e financave Fatmir Bytyçi ka paralajmëruar pakon e 4 të maseve për të menaxhuar krizën e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Bytyçi ka theksuar se nga huat e marra për shkak të pandemisë së koronavirusit deri më tani janë shpenzuar rreth 70% të mjeteve që të përmisohet likuiditeti i buxhetit dhe 30% të mjeteve të tjera mbeten në dispozicion të menaxhimit të krizës së koronavirusit përmes pakos së katërt të ndihmave. Ndërkohë që Arben Halili, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, për Radio në Evropa e Lirë vlerëson se është e arsyeshme që në kushte pandemie buxheti të pësojë më shumë herë balancë, megjithëse shton se mjetet e arkës së shtetit duhet të orientohen në sektorët që janë më me prioritet, veçanërisht thekson ai se duhet të respektuar komponenta zhvillimore.
Sigurisht që fokusi i qeverisë për ballafaqim më të suksesshëm tek krizës është që të destinoj mjetet buxhetore në rast parë në sektorin shëndetësor, po njëkohësisht për të siguruar një qëndrueshmëri të ekonomisë, detyrimisht që fokusi duhet vënë në investimet kapitale si një lokomotiv kryesore për zhvillimin edhe të sektorëve të tjerë. Po ashtu nuk është për të nënvlerësuar edhe sektori i arsimit, sepse në kohë krize mbase është edhe njëri prej sektorëve që më tepër goditet.
Sot Arben Halili, ekspert i ekonomisë, ndërkaq drejtoresha ekzekutive e Finance Think në Shkup, Lagica Petreski, vlerëson se përderisa respektohet komponenta zhvillimore, nuk duhet të paraqet shqetësim thellimi i borxhit publik.
Javni dolg në vakvi uslovi ne treba da ne zagrizhuva to ashto raste.
Nuk duhet të na shqetësoj fakti që borxhi publik në kushte të këtilla shkon në rritje, gjithmonë derisa mjetet shfrytëzohen në mënyrë racionale dhe për qëllime zhvillimore. Gjatë periudhës në vijim, ne nuk kemi shumë hapësirë, përkatësisht hapësira fiskale është mjaft e kufizuar dhe është e nevojshme që të gjitha mjetet që janë në dispozicion të shfrytëzojmë ekskluzivisht në komponentën zhvillimore dhe jo në masat populiste, thot për Radio Evropa e Lirë drejtoresha ekzekutive e Finance Think, Blagica Petrevski. Ndryshe me rishikimin e buxhetit të shtetit në maj, qeveria ka rritur shpenzimet për 53.7 milion euro nga ato që ishin planifikuar fillimisht. Qeveria të kohë arsyetoi rritjen e shpenzimeve me uljen e të ardhurave, si të nevojshme për menaxhimin e krizës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërie dhe Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro të gjofshim.